Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Նախագահ Սարգսյանը չի շտապում հստակեցնել, թե ինչով է զբաղվելու 2018 թվականից հետո։
Դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Ոչ ճակատի հանրահավաքի ազատության հրապարակում։
Փոքրիկ համազություն կերտողներ եւ փոքոգներ։ Այսքան բան։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների արտգործնախարարները վերահաստատում են, Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Թուրքիան եւ Մոսկվան իրար մեղադրում են Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից նավթ գնելու մեջ։ Այս այլ թեմաներ ենք նախատեսել առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Առնվազն 14 մարդ սպանվել եւ 17-ը վիրավորվել է Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Սան Բերնարդինո քաղաքում կրակահերթերի հետևանքով անվտանգության աշխատակիցները սպանել են հարձակվողներից երկուսին, երրորդը ձերբակալված է։ BBC-ի փոխանցման բրիտանական օդուժը Սիրիայում սկսել է հարվածներ հասնել Իսլամական պետության դիրքերին, թիրախում Իսլամական պետության հսկողության տակ գտնվող նավթային տարածքներն են։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆելոնի տեղեկացմամբ գիշերը Սիրիայի արևելքում բրիտանական օդուժը հասցրել է 6 հարված։ Երեք մոտ 10 ժամ տևած քննարկումներից հետո բրիտանական խորհրդարանը կողմ քվեարկեց օդուժի գործադրման առաջարկին։ Թուրքական իշխանություններն անմիջական պատասխանատվություն են կրում Սիրիայում ռուսին ծառայողների զոհվելու համար հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սպառնալով, թե Թուրքիան կզղջա տեղի ունեցածի համար։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն արագացնում են տրանսատլանտյան գազատարի շինարարությունը, Բաքվում այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն Իլհամ Ալիևի հետ համար տեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Դավութոգլուի հայտարարությունից ժամեր առաջ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը տեղեկացրել էր, որ դադարեցվել են թուրքական հոս գազատարի վերաբերյալ ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Ինտերֆաքսի փոխանցման Բելգրադում քիչ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Չեխիան, Սլովակիան, Հունգարիան եւ Լեհաստանը մերժել են Շենգեն գոտում վիզային ռեժիմի սահմանափակումների վերաբերյալ առաջարկը, հայտարարել է Չեխիայի վարչապետը։ Հունգարիայի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարել է, որ Փարիզի ահաբեկչական ակտերի կազմակերպիչներից մեկը եղել է Բուդապեշտում։ Շվեյցարիայի իշխանությունները ձերբակալել են ավելի քան 10 պաշտոնյայի FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալի գործով New York Times թերթը գրել է, որ ժամը 6-ին որոշ ձերբակալություններ տեղի են ունեցել այն հյուրանոցում, որտեղ ավելի վաղ ձերբակալվել էին FIFA-ի այլ պաշտոնյաներ, եւ Շվեյցարիայի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում FIFA-ի ինչպես ներկա, այնպես էլ նախկին պաշտոնյաների գործունեությունն է։ Ուկրաինայի քաղաքացիները ռուսական ագրեսիայի հետևանքով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ներկայացրել 700 դիմում, դիմումների հաշվարկի ամփոփումը լրագրողներին այսօր ներկայացրել է Ուկրաինայի արտարադատության նախարար Պավել Պետրոսյանը Ռենկոն և կարծիք հայտնել, թե դիմումների թիվը կավելանա։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը նախագահի աշխատակազմին է ուղարկել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունի զրկելու մասին գրավոր առաջարկ։ Սաակաշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունի զրկելու հարցը ներկայիս իշխանությունները սկսեցին քննարկել այն բանից հետո, երբ նա Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը ստանձնելով ստացավ Ուկրաինայի քաղաքացիություն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շնորհակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանադրական հանրաքվեի նախաշեմին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել հայաստանյան հեռուստաընկերություններին, խոսելով հիմնականում մայր օրենքում իր նախաձեռնած փոփոխություններից։ Ցավալուն հարցազրույցի ընթացքում, սակայն, նախագահ Սարգսյանն այդպես էլ չհստակեցրեց այս օրերին քննարկվող թերևս ամենա գլխավոր հարցերից մեկը, ինչով է զբաղվելու 2018 թվականից հետո իր քաղաքական ապագային վերաբերող Բաղրամյան 26 հրավիրված լրագրողների հարցերին Սերժ Սարգսյանը խոստացել է պատասխանել հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չի հստակեցնում ի վերջո 2018 թվականին նախագահի լիազորությունները վայր դնելուց հետո ինչով է զբաղվելու, լինելու է վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, թե նախագահ։ Հայաստանյան հեռուստաընկերություններին տված ծավալուն հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, որ եթե հանրաքվեից հետո անցնենք երկրի ղեկավարման խորհրդարանական մոդելին, ապա ինչով եք զբաղվելու, Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է.
Նախ պետք է ասեմ, որ ես ձեր շտապողականությունը չեմ կիսում և ինձ կարող են 3 տարի հետո ասել նախկին նախագահ։
10-ից հետո։
Այդ ուրիշ բան։ Իսկ դրա մասին ես կարծում եմ խոսենք 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիմա շատ վաղ է դրա մասին խոսելը, և ես կարևոր թեման ես չեմ կարծում, որ համադրելի է իմ քաղաքական ապագայի հետ։
Սերժ Սարգսյանն իր քաղաքական ապագային վերաբերող մեկ այլ լրագրողի նույնաբովանդակ հարցին կրկին անորոշ պատասխան է տալիս, պնդելով, թե հարցն իրենից հետաքրքրություն չի ներկայացնում և դրանք անդրադառնա հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Ես ինչի եմ ասում 17 թվականից հետո, որովհետև լրջորեն խոսել վարչապետ դառնալու կամ կառավարություն ձևավորելու մասին կարելի այն ժամանակ, եթե դու խորհրդանու մեծամասնություն ունես։ Իսկ եթե խորհրդանու մեծամասնություն չունես, սահմանադրությունը փոխված է, փոխված չի, ինչպես պետք է վարչապետ աշխատես, ինչպես պետք է վարչապետ դառնաս։
Հիմա հրաժարվում եք ձեր խոսքերից, որ չեք պատրաստում դառնալ վարչապետ, նախագահ և արտանախագահ։
Ոչ, ես իմ խոսքերից չասեմ երբեք չեմ հրաժարվել, բայց հիմնական մասում լինի դա կենցաղում, թե քաղաքականության մեջ, ես ոչ մի բանից չեմ հրաժարվում, ես ուղղակի չեմ ուզում լավ գործը, սկզբունքային գործը խառնեմ մեկ այլ գործի հետ։
Նկատենք, Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ մի հարցում հստակություն մտցնում է, մինչև իր լիազորությունների ավարտը շարունակելու է աշխատել նախագահի պաշտոնում։
Ես չեմ պատրաստվում նույնիսկ կեսօր պակաս աշխատելու, ես աշխատելու եմ մինչև 18 թվական ուղիղ այն օրը, երբ որ այդ իշխանությունը ես պետք է փոխանցեմ հաջորդին, կլինի դա վարչապետ, նախագահ և այլն։
Անդրադառնալով ընդդիմության ճամբարից հնչող այն պնդումներին, որ եթե նույնիսկ չստանձնի վարչապետի պաշտոնը, բայց լինելով իշխող կուսակցության նախագահ և վերահսկողություն ունենալով ազգային ժողովի մեծամասնության վրա, կարող է հանգիստ վերահսկողություն հաստատել նաև կառավարության նկատմամբ և փաստորեն պաշտոն չունենալով կուսակցության գրասենյակից ղեկավարել երկիրը, Սերժ Սարգսյանն արձագանքում է.
Վաղը եթե ես հայտարարեմ, որ նաև կուսակցության նախագահ չեմ լինելու, Պետրոս, ես վստահ եմ, որ ցուցարարները սկսելու են խոսել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը լինի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, ապա մեր երկրում իշխանությունը նրանն է լինելու։ Դե չափ ունի էլ ամեն ինչը, բայց ինչ է խանգարում իրենց գնալ և մասնակցել ընտրություններին, ջանք ներդնել, ոչ թե Երևանում նստել և տարբեր այսպես ներողություն դիրքեր ընդունել, կամ հանրահավաքի ժամանակ, կամ հերոստայեթերով, այսպես հոխորտալ, լավ մարդը եթե չի կարող հանրապետությունում բոլոր ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում իր ներկայացիչ առաջադրել, ընդհանրապես իրավունք ունի այդքան մեծ-մեծ խոսելու։
Անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխությունները քննադատողների հիմնական մտահոգություններից մեկին, կայուն մեծամասնության ձևավորմանը, Սերժ Սարգսյանը հակադարձում է.
Նախ պետք է ասեմ, որ սպեկուլացիայի մեծ մասը կապվում է սահմանադրության այդ հոդվածի հետ, բայց ես անկեղծորեն եմ ասում, դեռևս որևէ հստակ մոտեցում ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ չկա, բայց կայուն մեծամասնությունը չի նշանակում պարտադիր երկրորդ փուլի անցկացում, երկրորդ փուլի անցկացումը հնարավորություններից մեկն է, ինչպես պատկերավոր ասեց հանձնաժողովի անդամներից մեկը, պահեստային տարբերակ է։ Ինչու են այդպես կայուն մեծամասնությունից խուսափում, բա ինչ անենք, ո՞նց անենք, որ կայուն լինի երկրում։
Խոսելով արդեն սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, Սերժ Սարգսյանն ընդգծում է, թե վտանգ է տեսնում գործող սահմանադրության որոշակի կարգավորումներում և իր պարտքն է համարում այդ վտանգի մասին բարձրաձայնել։ Երկրի ղեկավարն առաջարկում է մի պահ պատկերացնել, թե 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է ժառանգությունը, որը ձևավորել է իր կառավարությունը նշանակել իր վարչապետին։
Ենթադրենք այդ քաղաքական ուժը նույն ժառանգություն կուսակցություններ։ Ինչ է ասում ժառանգություն կուսակցությունը։ Ասում է անհապաղ պետք է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Կառավարությունը որոշում կայացնի, օրենքի նախագիծ կուղարկի ազգային ժողով, ազգային ժողովը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը եւ համաձայն մեր սահմանադրության այդ օրենքը կգա նախագահական։ Ես պարտավոր եմ 21 օրյա ժամկետում վավերացնել այդ օրենքը կամ էլ առարկություններով ետ ուղարկել ազգային ժողովը։ Բայց քանի որ իրենք մեծամասնություն են, նոր-նոր տեղի է ունեցել ընտրություններ, իրենք հաղթող են, իրենք կհաղթարեն այդ վետոն եւ նորից կուղարկեն նախագահական։ Եվ ես պարտավոր եմ 5 օրյա ժամկետում վավերացնել։ Բայց ինչ է նշանակում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Դա նշանակում է պատերազմ հայտարել Ադրբեջանին, որովհետև եթե դու ճանաչում ես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, այլևս ինչ բանակցություններ։ Իսկ բանակցությունների այլ ընտրանքը պատերազմն է։
Ասվածն ավելի պատկերավոր ցույց տալու համար Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ օրինակ է բերում՝ կրկին ժառանգություն կուսակցության օրինակով, այս անգամ մեջբերելով падգամավոր Զարուհի Փոստանջանի այս տարվա մայիսին ազգային ժողով ներկայացված օրինագիծը, որով Հայաստանը Թուրքիայից պահանջում է Արևմտյան Հայաստանի տարածքները։
Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է պատերազմել հայտարել Թուրքիային։ Նույն պրոցեսն է տեղի ունենալու, և ես ոչինչ անել չեմ կարող։ Այսինքն ինչա դուրս գալիս։ Պատերազմ հայտարարենք Ադրբեջանին, Թուրքիային եւ պատասխանատվությունը այդ դեպքում ո՞ն վրա։ Այսինքն Ռաֆի Հովանեսյանը պատերազմ հայտարարի Ադրբեջանին, անվտանգությունն ապահովի Սերժ Սարգսյանը, դա տրամաբանական է, անտրամաբանական է, հասկանում եք։
Սերժ Սարգսյանը անդրադառնում է նաեւ իր կողմից նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները սուր քննադատության ենթարկած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումներին, ընդգծելով, թե դրանք մեր կապարանոց մեղադրանքներ են։ Հիշեցնենք, առաջին նախագահն ասել էր, թե այս գործընթացով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է հաղթահարել գործող սահմանադրությամբ նախատեսված նախագահի պաշտոնի ժամկետի երկարաձգման արգելքը, իսկ երկրորդ նախագահը պնդել էր, թե փորձ է արվում իշխանությունը կենտրոնացնել մեկ կուսակցության ձեռքում։
Նախկին նախագաների տեսակետների մեկնաբանը չեմ եւ ինձ այդպիսի իրավունք չեմ վերապահում, բայց շատ բնական է, որ ես ցանոթ եմ նրանց դիրքորոշմանը եւ դրդապատճառներին, հասկանում եմ, բայց չեմ ընդունում, ինձ համար ընդունելի չեն մեր կապանոց մեղադրանքները։
Սահմանադրական փոփոխություններից բացի շուրջ 2 ժամ տևած հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև նոյեմբերի 25-ին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հայտնաբերված եւ վնասազերծված խմբին, քննադատելով բոլոր նրանց, ովքեր կասկածով էին վերաբերում իրավապահ մարմինների բացահայտմանը։
Պատկերացնու՞մ եք, 1 միլիոն անոս քաղաքում օգտագործվի 40 մրցանակ, գործի 11 ավտոմատ, պայթյուցիկ նյութեր, ուղղակի նողկալի լուրերը տարածում են այն մարդիկ, ովքեր ափսոսացել են, որ այդ խումբը վնասազերծվել է։ Եվ նրանք շատ երջանիկ կլինեն, եթե այդ խումբը գործեր մեր երկրում նոր հոկտեմբերի 27 կամ մեկ ավելի քիչ ծանր կամ առավել ծանր դեպքեր տեղի ունենան եւ իրենք ուրախ կլինեին։ Էսա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարություններից մեկին հարցով է արձագանքել նախկին արտգործնախարար պատգամավոր Վարդան Ասկանյանն, ընդգծելով, որ հարցազրույցում հազվագյուտ են մտքերը, որոնց հետ ինքը համաձայն է, Ասկանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Եթե գործող սահմանադրության մեջ վտանգ եք տեսնում, որ ժառանգության հաղթելու պարագայում Ղարաբաղի ճանաչման և Արևմտյան Հայաստանի հողերի պահանջ կարող են պատերազմի հանգեցնել, ապա հետաքրքիր է իմանալ նոր սահմանադրության պարագայում, եթե ժառանգությունը մեծամասնություն կազմի եւ դնի նույն խնդիրը, ինչպես է կանխվելու հնարավոր պատերազմը»։ Ասկանյանը նշում է, որ իր հարցով հետեւյալն է ուզում արձանագրել. «Ներկայիս սահմանադրությունն է, որ կարող է նախագահի մատնանշած վտանգավոր իրավիճակները կանխել, որովհետև արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, պաշտպանությունը բացառապես նախագահի իրավասությունների մեջ են, մի բան, որ նոր սահմանադրությունում դրվում է վարչապետի եւ կառավարության վրա»,» մասնավորապես գրել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանը։ Սարգսյանի հայտարարություններին արձագանքում է նաև դաշնակցությունը, սահմանադրական փոփոխություններին այո ասող այս կուսակցությունում բնական են համարում 2018 թվականից հետո Սերժ Սարգսյանի ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկությունը, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Սահմանադրական փոփոխություններին այո ասող դաշնակցության համար բնական է, որ 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանը կփորձի մնալ իշխանության մեջ եւ ազդեցություն ունենալ որպես քաղաքական կուսակցության ղեկավար։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։
Ես ինքս հավատում եմ իմ վարտազացին եւ լսածներին, խորհրդարանական կառավարման պարագայում Վարչապետ չի դառնալ, հնարավետության նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ չի կարող դառնալ ինքնին, որովհետև 18 թվականը մինչև ինքը նախագահ է, 18 թվականի պարլամենտական ընտրություններն ավարտվելու են համամասնական ընտրակարգով, միայն խելագարության կանխավարկածով կարող ես մտածել, որ Սերժ Սարգսյանը իրան ու Տիգրի 203-րդ ցուցակում հանրապետականի, եթե որի ժամկետը տնտեսական ավարտվի 160 հոգի հրաժարական գրել, ինքը գա դառնա պատգամավոր, դառնա ազգային ժողովի նախագահ, որը զուտ աբսուրդի դարձյալ ժանրից է։ Այս երկուսը ես գիտեմ, այս երկուսը ես տեսել եմ եւ տեղեկացված եմ։ Մնացածի մասին, որ նա փորձի ինչ որ կերպ մնալ իշխանության մեջ, ինչ որ կերպ ազդեցություն ունենալ իր քաղաքական կուսակցության ղեկավար, բնական է, որ երբեմն չի կարող Սերժ Սարգսյանին ձերկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից եւ ասել դուք քաղաքականությամբ չզբաղվես։
Միաժամանակ Վարդանյանը ընդգծեց, նոր սահմանադրությունը թույլ կտա ազատվել իշխանության գերկենտրոնացումից եւ ստեղծել խորհրդարանական համակարգ։ Հարցրեցինք, իսկ որպես ՀՀԿ ղեկավար արդյոք Սերժ Սարգսյանը իր ձեռքում չի կենտրոնացնի իրական իշխանությունը, չի կարողանա ազդել նախագահի, վարչապետի, խորհրդարանի ղեկավարի որոշումների վրա եւ արդյոք նույն իշխանության գերկենտրոնացում չի լինի։
Իհարկե չի լինի։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգը մանավանդիս գրեթե 90%-ով վստահ է, կրկնում եմ, եթե ընդդիմությունն իսկապես աշխատի, ոչ թե միայն այլ բաներով զբաղվի, մեծամասնությունը չի ունենա որևէ մեկը եւ որոշումները կայացվեն քաղաքական ուժերի միջև խորհրդակցությունների, բանավեճերի, քննարկումների, կոնսենսուս ուղղալու լավագույնությունները գտնելու ճանապարհով։ Որևէ անձ չի կարողան այդ պարագայում ունենալ բացարձակ իշխանություն։
Բայց այնուամենայնիվ որոշակի իշխանություն կունենա։
Բնական է։
Չնայած Սերժ Սարգսյանի հրապարակային հավաստիացումներին, ընդդիմադիր գործիչները վստահ են, սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը 2018-ից հետո Սերժ Սարգսյանին իշխանության ղեկին պահելն է։ Այս ամենի ֆոնին 3+1+ տված հարցազրույցում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, եթե պահպանվի գործող սահմանադրությունը, չի բացառվում, որ վարչապետ կդառնա Սերժ Սարգսյանը եւ գործադիր իշխանության բոլոր լծակները կանցնեն նրան։
Դաշնակցությունը իր համար հստակեցրել է, պարզել է, միգուցե հարցրել է եւ պատասխանել են, արդյոք Սերժ Սարգսյանը մտադիր է 18 թվականից հետո վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում մնալ, թե այդպիսի բան չի եղել եւ բավարարվել է հայտարարություններով։
Երկու բանից մեկ տեղյակ ենք։ Առաջինը արդեն ասացի, հանրապետության նախագահը հայտարարել է, եթե կընդունվի կառավարման խորհրդարանական մոդելը, ինքը չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին։
Իսկ ազգային ժողովի նախագահը,
ազգային ժողովի պարագայում մեր անձնական քննարկումների ժամանակ այդ հավաստիացումն ենք լսել ենք
ումից?
Հանրապետության նախագահից։ Մենք հրապարակային դա նաև կարդացել ենք, լսել ենք հանրապետական կուսակցության գործադիր, հարցում գործադիր նիստի ժամանակ, իզա հանրապետական ներկայացուցիչները ես նույն Դավիթ Հարությունյանը հրապարակային ասել են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ այս րոպեներին ընթանում է սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող ճակատի հանրահավաքը, որին մասնակցում են նաև այս օրերին իշխանափոխության կոչերով շուրջօրյա հանրահավաքներ սկսած Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդները։ Ազատության հրապարակում հնչող ելույթներին հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Լուսինե, մոտ 15 րոպե առաջ ավարտվեց ընդդիմադիրների հերթական հանրահավաքը Ազատության հրապարակում եւ այժմ նրանք շրջում են Երևանի կենտրոնական փողոցներով կերտ անցկացնելով։ Դիտաբերություն նախորդ 2 օրերի եւ հանրահավաքներ անցկացնում Ջիրայ Սեփիլյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի առաջնորդած Նոր Հայաստանը այսօր հրապարակում է ոչի ճակատը, որի առանցքային ուժերն են Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը եւ չեք անցկացնում նախաձեռնությունը։ Հարավակը սակայն կարելի է համարել միասնական, քանի որ այս ուժերից բացի նաեւ Նոր Հայաստանի առաջնորդները ելույթ ունեցան Ռաֆի Հովանեսյանը, Ջիրայ Սեփիլյանը, Քրտինից մասնավորապես միասնական ամբիոնը մատնացու տանելու ասում է, ահա տեսեք, որ ընդդիմությունը միասնական է, նա Սերժ Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսին եւ Ստեփան Դեմիրճյանի ղեկավարած Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությանը կոչ արեց իրեն ճտաբերը տեղափոխել ազատության հրապարակ, Ժիրայ Սեփիլյանը նաև առաջարկեց գործողությունները համակարգող միասնական մի մանուն ձևավորել։ Ռաֆի Հովանեսյանը ելույթում ասում էր, որ գուցե որոշակի մարտավարական տարաձայնություններ կան, բայց դրանք սեպտեմբերի 6-ի երեկոյան արդեն կվերանան, երբ կսկսվի քվեների հաշվարկը և ընդդիմությունը ուղղակի կենտրոնացնի կեղտիքների դեմ պայքարելու համար, ապա նաև հավանաբար հետընտրական ինչ-որ զարգացումներ կունենան, որովհետև նույն Հայազգային կոնգրեսն օրինակ դեկտեմբերի 7-ին ծրագրել է հանրահավաք ազատության հրապարակումին վերաբերում է ոչինչ շարժման ներկայացուցիչներին, ապա հիմնական ամփոփիչ ելույթով հանդես եկավ ոչինչ տաբի ղեկավար Հայազգային կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության նախագահ Լևոն Զուրապյանը, նա ծավալուն անդրադարձ կատարեց Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հարցազրույցին, խիստ քննադատելով հատկապես այն հատվածը Սերժ Սարգսյանի խոսքի, երբ նա ասելությամբ չի հստակեցրել, թե որտեղ է պատկերացնում իր քաղաքական ապագան 2018 թվականի ապրիլից, երբ արդեն թողնելու է նախագահի աթոռը։ Լևոն Զուրապյանը ասաց, որ սա լավագույն ապացույցն է այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը այս փոփոխությունները նախաձեռնել է իր իշխանության վերարտադրության նպատակով։ Ելույթ ունեցան նաև ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, Չեկանցկացու նախաձեռնությունը, Արշակ Մուսախանյանը և գրեթե բոլոր ելույթներում կարմիցելով անցնում էր այն միտքը, որ ոչինչ կարոշական այս 1.5 ամսվա ընթացքում հաջողվեց հասնել լավագույն արդյունքի և համոզմունք էր հնչում, որ ոչ ստանդարտակշիռ հաղթանակ կարող է տանել, եթե գործիչը դրվեն ընտրած եղբիկներ։ Երբ է մայրաքաղաքում շարունակվում է այս միացման այդքան լուսին է։
Մտյան և տեղացի մի խումբ մասնագետներ կասկածի տակ են դնում իշխանությունների պնդումները, թե սահմանադրական փոփոխությամբ առաջարկվող կառավարման համակարգը բացառում է ճգնաժամերը։ Ուսումնասիրելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, մասնագիտական խումբը հետընթաց է արձանագրել հատկապես կառավարման և ընտրական համակարգի վերաբերյալ դրույթներում, մտահոգություն հայտնելով, որ նրանք խոչընդոտում են ժողովրդավարության զարգացմանը։ Զեկույցի մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Արևմտյան մի շարք համալսարանների փորձագետների և տեղացի իրավաբանների հետ ամիսներ շարունակված ուսումնասիրությունից հետո ԱՊԵԼ-ը վերլուծության կենտրոնը հրապարակել է զեկույց սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Նախագծի մի շարք գլուխներում զեկույցի հեղինակներն առաջընթաց են արձանագրել։ Ինստիտուտի հիմնադիր Արմեն Մազմանյանը թվարկում է, կառավարության կայունության երաշխավորում, կուսակցական համակարգի զարգացում, հանրաքվեի նշանակության բարձրացում, դատարանի անկախության հավելյալ ֆորմալ երաշխիքների ստեղծում։
Թեև սա կարող ենք առաջընթաց համարել, այն ամենայնիվ պրակտիկայում չեմ կարծում, որ այս կրկնիկների ներառումը իսկապես մի մեծ հեղափոխական առաջընթաց։
Մասնագիտական խումբը մյուս կողմից հետընթաց է արձանագրել կառավարման և ընտրական համակարգի վերաբերյալ դրույթներում, մտահոգություն հայտնելով, որ դրանք ոչ թե կնպաստեն, այլ կխոչընդոտեն ժողովրդավարության զարգացմանը։ Որպես հիմնավորում ներկայացնում են 3 կետ։ Նախ կասկածի տակ են դնում ԱՅՈ-ի կողմնակիցների փաստարկները, թե կառավարման խորհրդարանական մոդելի դեպքում բացառվելու են կառավարման ճգնաժամերը։
Եթե որ իշխանության կլինի միայն մեկ ուժ, եւ հատկապես հաշվի առնելով մեր քաղաքական մշակույթի առանձնահատկությունները, ես վստահ եմ, այդ ուժը կշարունակի իշխել, ասես ասենք, մեն իշխանական տենդենցիաներին հետևելով, եւ կմարգինալիզացվեն ամբողջ օպոզիցիոն դաշտի շարժումները, եւ դրանք ստիպողաբար կմղվեն դեպի փողոց։
Փորձագետները համաձայն են խորհրդարանում հստակ մեծամասնություն ունենալը կերաշխավորի կառավարության կայունությունը։ Միաժամանակ մտավախություն կա, որ սա կարող է փակել քաղաքական երկխոսության հեռանկարը կուսակցությունների եւ քաղաքացիական խմբերի միջեւ, ամրապնդելով մեկ ուժի իշխանությունը։
Համակարգից ժողովրդավարությունը մեծամասնության կամ մեկ ուժի իշխանության մասին չէ։ Համակարգից ժողովրդավարությունը տարբեր քաղաքական ուժերի, մեծամասնության, փոքրամասնության, տարբեր կուսակցությունների, տարբեր պլատֆորմների, գաղափարախոսությունների երկխոսությունն է։ Միջդեռ մենք տեսնում ենք, որ այս սոցիալական փիլիսոփայությունը երկխոսություն չէ, այլ մեկ ուժի մյուսի նկատմամբ առավելությամբ և մենիշխանական տենդենցիաների դրսևորմամբ է արտահայտվում։
Թեև ԱՅՈ-ի կողմնակիցների հիմնական փաստարկներից մեկն այն է, որ սահմանադրական բարեփոխումից հետո տեղի կունենա իշխանության ապակենտրոնացում, ընդդիմությանը կտրվեն հավելյալ լիազորություններ, փորձագետները փաստում են, այնուամենայնիվ ընդդիմությունն առավելապես կունենա դիտորդական կարգավիճակ։
Բառացիորեն գործադիր իշխանությունը կիսվում է նախագահի և կառավարության միջև։ Մինչդեռ երբ որ մենք անցնենք կատարենք խորհրդանական համակարգի, ապա ամբողջ գործադիր իշխանությունը կկենտրոնանա անամենակ մեկ մարմնին կառավարության ձեռքում, եւ մենք տեսնում ենք, որ ի տարբերություն գործող համակարգի սա ակնհայտորեն ոչ թե ապակենտրոնացման, ոչ թե ապամենաշնորհային կառավարման, ապա այլ կենտրոնացման գործիք է։
Վիճահարույց երրորդ եւ ամենակարևոր կետը իրավագետ Մազմանյանը համարում է հայեցակարգի հիմքում դրված վնդումներից մեկը, որ համապետական ընտրությունները երկուսի փոխարեն մեկը դարձնելը մեղմելու է նախընտրական, ընտրական եւ հետընտրական լարվածությունը, չխանգարելով գործադիր իշխանության կայունությանն ու բնականոն գործունեությանը։
Սա ես դիտում եմ այդ հայեցակարգի եւ ընդհանրապես այդ ռեֆորմի հակաժողովրդավարական լինելու ամենա կարևոր ինքնախոստովանություններից մեկը։ Ընտրությունների հետ կապված ցնցումները պետք է կառավարել ոչ թե ընտրությունները օրակարգից անելով, այլ դրանց որակը բարձրացնելով։ Եթե ընտրությունները անում են օրակարգից կամ սահմանացումից, չի նշանակում, որ այդ ցնցումները տեղի չեն ունենա, դրանք կգտնեն այլ առիթ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին սեպտեմբերի 12-ի լուսաբացին Բաղրամյան Պողոտայում ոչթալանի շարժման բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ բերման ենթարկված ակտիվիստների գործը ոստիկանության պահանջով հասավ վարչական դատարան։ Ոստիկանները պահանջում են վարչական պատասխանատվության ենթարկել ակտիվիստներին, խոսքը 48 հոգու մասին է, որոնցից մի մասն այսօրերին արդեն ծանոթագրեր է ստացել դատարանից։ Նրանք հայտարարում են, որ սա ոչ այլ ինչ է, քան ճնշման փորձ Սահմանադրական Հանրաքվեի նախաշեմին ընդհանրապես ցող բողոքի ակցիաների ֆոնին։ Հովհանես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Հայտնի պարի նման ող գործողությամբ սեպտեմբերի 12-ի առավոտյան Բաղրամյանից բերման ենթարկված քաղաքացիների գործերով ոստիկանությունը դիմել է վարչական դատարան։ Այդ օրը ոչթալանին նախաձեռնության ակտիվիստները կրկին փակել էին Բաղրամյանը։ Արտուշ Չիբուխչյանը մեկ ամսից կկանգնի դատարանի առջև ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։
Դա առաջին հայացքից թվում էր, թե ինքը շատ հանգիստ, շատ խաղաղ միջոց է կիրառում, սակայն ճանապարհի այն հատվածը, որտեղ չկային տեսախցիկներ, ոստիկանությունը բռնություն էր կիրառում քաղաքացիների նկատմամբ։ Իսկ կադրերում, որտեղ երբ բաժանեցին երկու մասի, մի մասը լրատվամիջոցներն էին, իսկ աջ մասը ոչ մի կամերա չկար, ուտեղ օգտվեցին կարմիր բերետները դրանից։
Ակտիվիստի կարծիքով տվյալ հոտվածը ոստիկանությունը իրենց ճնշելու համար է օգտագործում, իրենք խաղաղ հավաք են անցկացրել, ինչի իրավունքն ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Մինչդեռ ոստիկանները խաղաղ ցուցարարներին բերման ենթարկելով անօրինականություն են թույլ տվել։
Գիտենք այսօր ֆինանսական առումով մենք ես շատ գումար չունենք, այսինքն մենք շատ ուժեղ չենք այդ մասով, իրենք փորձում են հենց ճնշել դրանով, այսինքն գիտեն որտեղ խփել։ Եթե այսօր մարդիկ դուրս են գալիս սոցիալական պայքարի, պարզա, որ իրենք հենց դուրս են գալի նրա համար, որովհետև բավարար գումար չունեն, նույն հոսանքի փող ավել մուծել, հացի համար ավել մուծել, այդ պատճառով իրենք հենց այդտեղ խփելով փորձում են մարդկանց հետ պահել ցույցերից։
Ոստիկանությունը դատարանը դիմել նաև ոչթալանինից Մաքսիմ Սարգսյանի դեմ։ Ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելուց բացի նա նաև պատասխան պետք է տա երթուղուց շեղվելու համար, քանի որ այդ օրը ցույցի եւ երթի պատասխանատուն էր։
Երբ որ մարդիկ սկսեցին վազել Բաղրամյան, դա իրենք համարում են, որ կազմակերպիչներն են շեղել երթուղուց, և այդ մասով եւս մի հոդված ավելացրել են որպես վարչական իրավախախտում։ Իսկ մենք դատական գործընթացի ընթացքում էլ կապացուցենք, որ դա ինքնաբուխ է եղել։
Սեպտեմբերի 12-ի առավոտյան բերման էին ենթարկվել 48 քաղաքացիներ, մաքսիմի տվյալներով այս պահին նրանցից մոտ 20-ի մասով ոստիկանությունը արդեն դատարան է դիմել։ Ակտիվիստի խոսքով այսպես իրենց չեն կարող ճնշել, հակառակը իրենք շարունակում են փողոց դուրս գալ, սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ցույցերին են մասնակցում։
Եթե անգամ իրենք հասնեն դատարանի կեղծումով, հա չգիտեմ ինչ որ որոշումներով նրան, որ ինչ որ մարդկանց ստուգանեն, մենք միանշանակ ինչպես միասնաբար պայքարել ենք, այնպես էլ միասնական այդ ստուգանքների հարցը կլուծենք։ Այսինքն իրենք թող չմտածեն, թե ինչ որ մեկի գրպանին կպնելով կարողանալու են մարդկանց հետ պահել փողոցում պայքարելուց կամ իրենց իրավունքի համար պայքարելուց։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վստահ է, ոստիկանությունը փորձում է ճնշել ակտիվիստներին, ինչը ոչ միշտ է հաջողվում։ Տասնյակ օրինակներ է բերում, երբ իրավապահները դատարանում այդպես էլ չեն կարողացել բացատրել, թե ինչ է նշանակում ոստիկանի օրինական պահանջը։
Երևույթը ավելի բնութագրող դարձնելու համար պետք է կրկնեմ ոստիկանապետի խոսքերը, որ զորբայությունը չի, զորբայությունը չի անցնում, հիմա իրենք հենց այդ զորբայությունն են ուզում անել։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է, ավելի վաղ ոստիկանություններ բռնություն կիրառել ցուցարարների ու լրագրողների նկատմամբ, հունիսի 23-ի այդ գործից, սակայն մինչ օրս որևէ նորություն չկա։ Ալեքսանյանը քննությանը հետևում է, նրա խոսքով ակնհայտորեն գործը ձգձգում են, վերջերս էլ երկու ամսով երկարաձգել են նախաքննությունը։
Մինչև հիմա որևէ մեկը անգամ չի տուգանվել ոստիկանության աշխատակիցներից, որոնք միտումնավոր և դիտավորյալ հարձակվել էին լրագրողների վրա, և բոլոր կադրերը կան, տեսանյութեր կան, և կա այն տեսանյութը, որտեղ Լյովա Երանոսյանը ասում է, որ ջարդեք, և հաստագլուխները իր հետևից գալիս են ջարդելով և հավաքելով այդ կամերաները, լավ կլիներ, որ ոստիկանապետը Վլադիմիր Գասպարյանը այս մասին մտածեր։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ ներքաղաքական վերջին զարգացումների շուրջ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյան է առանձնացրել։
Մամուլը շարունակում է հետևել Նոր Հայաստանի անհնազանդության ակցիաներին, ժողովուրդը հերթագրում է։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 1-ից քաղաքացիական անհնազանդության շարժումը, որի մասին այսքան ժամանակ խոսվում էր և որը ընդդիմությունը վախեցնում էր իշխանություններին, իշխանություններն էլ ընդդիմությանը մեկնարկել է։ Սակայն այդ մեկնարկը տրվեց բավականին անհասկանալի գործողություններով։ Հանրահավաքին հետևած երթի ընթացքում ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանը ցանկացավ ծաղկե փունջ դնել Մելիք Ադամյան փողոցում գտնվող հանրապետական կուսակցության գրասենյակի առջև, և նախորդ երեկոյան Նոր Հայաստանի հանրահավաքից սպասարիքներ ունեցող ժողովուրդը հետևում էր, թե ինչպես է շուրջ մեկ ժամ մի քանի հարյուր հոգանոց ցուցարարների խումբը փորձում ճեղքել ոստիկանների շղթան, և ինչպես են ոստիկանները հրմշտում Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիներին, որոնք պայքարում են Ռաֆի Հովանեսյանի ծաղկե փունջ դնելու ցանկության իրագործման համար, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ըստ էության մեր ընդդիմությունն արժանի է այս իշխանությանը, իշխանությունն էլ այսպիսի ընդդիմությանը, ափսոս է միայն ժողովուրդը, որը հաստատ սրան արժանի չէ։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը։ Նոր Հայաստանի համար ակնհայտորեն առկա են լուրջ մարտահրավերներ։ Առաջին հերթին այն, որ Նոր Հայաստանը ոչ թե պետք է խոստանա նորը, այլ հասարակությանը պետք է նորը մատուցել հենց պայքարի մեթոդաբանությունից սկսած։ Իսկ դա օրինակ կարող է լինել այն, որ պայքարը ոչ թե ազատության հրապարակից մեկնարկեր, այլ ավարտվեր կամ եզրափակվեր ազատության հրապարակում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Ինչ հետևություններ կարվեն Նոր Հայաստանում, երևի թե կերևա առաջիկայում։ Մի բան սակայն պարզ է, որ այլևս օրերը չափիչ չեն, քանի որ ընդհանուր առմամբ բավական տեսանելի է հայտարարված շարժման տրամաբանությունը, մեթոդաբանությունը, գործիքակազմը, և այս տեսանկյունից արդեն չափիչը ոչ թե դա է, այլ դրանցով արձանագրվելի կարծյունքը, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարել է, թե եթե սահմանադրությունը չփոխվի, Սերժ Սարգսյանն ի վերջո կդառնա վարչապետ ու կշարունակի փաստացի ղեկավարել երկիրը, որովհետև իշխանության բոլոր լծակները նախագահի դաշտից կտեղափոխվեն դեպի վարչապետ։ Հասկանալի է, չէ՞ միտքը։ Իսկ եթե սահմանադրությունը փոխվի, Սերժ Սարգսյանը կկատարի խոստումը և որևէ պաշտոն չի զբաղեցնի։ Փաստորեն իշխանությունները հանրաքվեից ընդամենը մի քանի օր առաջ օգտագործում են ամենահզոր քարոշչական փաստարկը, որի իմաստը հետևյալն է. Սերժ Սարգսյան անուն ազգանունով պատուհասից պրծնելու համար պետք է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին, որովհետև հակառակ դեպքում այդ պատուհասը կշարունակի երկրին վնաս տալ արդեն վարչապետի կարգավիճակով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Տարեցտարի քաղաքական դաշտի կայացման ու բյուրեղացման փոխարեն արձանագրում ենք ավելի ու ավելի խորացող խառնաշփոթ, անելիքների ոչ հստակություն, կեղծ ու ֆորմալ հարաբերություններ։ Նկատելի է, որ ոչ իշխանությունը գիտի իր անելիքները, ոչ ընդդիմությունը։ Նույն թիմի անդամները նոր չկա, որ իրար հակասող հայտարություններ չանեն կամ անորոշ ու ոչինչ չասող պատասխաններով ցույց չտան իրենց չկողմնորոշվածությունը։ Մինչ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ որևէ բարձր պաշտոնի չի հավակնելու այլևս, նրա թիմակիցները ճիշտ հակառակն են պնդում, դրանով իսկ կասկածներ ծնում նրանց ազնվության և որոշումների հստակության նկատմամբ։ 168 ժամ թերթին հարցազրույց է տվել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Հիշեցմանը, որ իր նախորդ հարցազրույցներից մեկում դեսպանը նշել էր, թե կոռուպցիան սպառնում է երկրի ազգային անվտանգությանը, Ռիչարդ Միլզը պատասխանում է. Այո, դա հիմնվում էր այն տեղեկությունների վրա, որ ինձ հետ կիսել էին Հայաստանում գործող ամերիկյան ներդրողներն ու գործարարները։ Դա նաև արտացոլում էր այն, ինչ ես լսել էի հայ գործարարների ու ձեռներեցների, ինչպես նաև կոռուպցիոն լուրջ խնդիրների ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկման անհրաժեշտությունը գիտակցող Հայաստանի պետական պաշտոնյաների հետ ունեցած քննարկումների ընթացքում։ Այս տեղեկությունների հիման վրա էլ իմ ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այդ հիմնահարցը, որը հատկապես կարևորվում է, եթե հաշվի առնենք, որ դեսպանությունն աշխատում է Հայաստան-ամերիկյան ներդրումներ ներգրավելու ուղղությամբ։ Ես չեմ կարող հորդորել ամերիկյան գործարաններին ներդրումներ կատարել Հայաստանում, եթե չեմ տեսնում առաջընթաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ կառավարման թափանցիկության հարցերում, 168 ժամ թերթին ասում է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը։
Նրանք պետքարտուղար Ջոն Քերին էլ այսօր Լեռնային Ղարաբաղյան հակամարտությանն է անդրադարձել։ ՀԱԿ-ն պետք է վճռականություն ցուցաբերի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Բելգրադում մեկնարկած ՀԱԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի ամենամյա նիստում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Սերբիայի մայրաքաղաքում են նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, ՀԱԿ Մինսկի խումբը, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Բելգրադում մեկնարկած ՀԱԿ-ի արտգործնախարարների տարեկան համաժողովում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, վերահաստատելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման միջնորդության իրենց միացյալ հանձնառությունը։ Մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջիկա հանդիպումը։ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո հայտարարել են նրանք։ Վերջին շրջանի լարվածությունների հետ կապված Քերին, Լավրովը եւ Դեզիրը կողմերին կոչ են արել հավատարիմ մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությանը եւ վերացնել որևէ թյուրըմբռնում, թե լրջորեն չեն տրամադրված հասնելու բանակցային կարգավորմանը։ Կողմերը պետք է շարունակեն քննարկումները Սոչի, Ուելսի եւ 2014-ին Փարիզում կայացած բարձր մակարդակի հանդիպումներում քննարկած համապարփակ հանգուցալուծման տարրերը եւ 2016-ին պետք է ակտիվացնեն իրենց երկխոսությունը քննարկվող առաջարկների հենքի վրա, նշել են նրանք։ Շփման գծի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմաններին հրադադարի խախտումների պատճառով լուրջ լարվածության առումով նրանք հայտարարել են. Մենք հատկապես դատապարտում ենք ականանետերի եւ այլ ծանր զենքերի կիրառումը եւ խորը ափսոսանք ենք հայտնում քաղաքացիական անձանց զոհվելու կապակցությամբ, որտեղի է ունեցել այդ զենքերի օգտագործման պատճառով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի եւ արդարացում չկա անմեղ մարդկանց մահերի եւ վիրավորվելու համար։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում նվազեցնել լարվածությունը եւ խնայել մարդկանց կյանքը։ Համանախագաները առաջարկներ են ներկայացրել ռիսկերը նվազեցնելու համար եւ կողմերին կոչ են կանում ընդունել դրանք ներառյալ ՀԱԿ-ի հետաքննությունների մեխանիզմները, հայտարարել են նրանք։ Քերին, Լավրովը եւ Դեզիրը անդրադարձել են նաեւ Մինսկի խմբի համանախագաների հասցեին հնչած քննադատություններին ընդգծելով. «Մենք շեշտում ենք, որ Մինսկի խումբը մնում է միակ ձևաչափը, որն ընդունում են կողմերը եւ որը վայելում է ՀԱԿ մասնակից երկրների ամբողջական վստահությունը։ Բանակցային գործընթացի ձախողումների մեջ համանախագահներին մեղադրելու փորձերը միայն թաքցնում են հիմնական խոչընդոտը բանակցային կարգավորմանը հասնելու համար Հայաստանում եւ Ադրբեջանում քաղաքական կամքի պակասը։ Մենք վերահաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը սերտորեն աշխատել կողմերի հետ հասնելու մեր ընդհանուր նպատակին՝ տևական խաղաղությանը»։ Համատեղ հայտարարությունում նշել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը եւ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախարարը։ ՀԱԿ արտգործնախարարների համաժողովի շրջանակներում միջնորդները, Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր առանձին-առանձին հանդիպումներ են ունեցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարներ Էլմար Մամեդյարովի եւ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Երկու երկրների արտգործնախարարությունների մամուլի ծառայությունները տեղեկացնում են, որ այդ հանդիպումներում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկայիս իրավիճակը, գործընթացը առաջ մղելու հարցերը, անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու հարցերին։ Հիշեցնեմ, որ միջնորդները ձգտում են, որ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը տեղի ունենա միջև տարեվերջ, բայց կոնկրետ ժամկետների եւ վայրի մասին որևէ լուր դեռ չկա։ Համաժողովում հնչող ելույթներում եւս անդրադարձ է կատարվում հետխորհրդային տարածքների սառեցված հակամարտությանը, մասնավորապես նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի ելույթի մեծ մասն էր վերաբերում Ղարաբաղին։ Նա Հայաստանին մեղադրեց Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիան շարունակելու մեջ։ Ասելով, որ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում հայկական զորքերի առկայությունը ապակայունացման հիմնական գործոնն է, որը կարող է ցանկացած ժամանակ անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ։ Իր ելույթի վերջում Մամեդյարովը նորից պնդեց, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միջնորդների անունից նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին գաղափարները կարող են շատ լավ առաջընթաց ճեղքում բերել խաղաղ գործընթացում։
Ազգային թեմաների մասին Դաշնային ժողովին իր ամենամյա ուղերձը Ռուսաստանի նախագահն այսօր սկսել է Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև սրված հարաբերությունների թեմայից։ Հայտարարելով, թե Կրեմլն Անկարային պատժելու գործում լոլիկներով չի սահմանափակվի թուրքական օդուժի կողմից ռուսական ռազմական օդանավի կործանման պատճառով, երկու երկրների միջև հարաբերությունները նոր օր ավելի են սրվում։ Պուտինն այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարել է, թե Թուրքիայի իշխող վերնախավը դեռ շատ է ափսոսելու միջադեպի համար, Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Իր ամենամյա թվով 12-րդ ուղերձում Վլադիմիր Պուտինն այսօր սպառնացել է Թուրքիայի իշխանություններին։ Թուրքիայի իշխանությունները դեռ մի անգամ չէ, որ կզղջան Սու-24-ը խոցելու համար, ասել է այսօր Պուտինը։ Մենք դեռ կհիշեցնենք նրանց, թե ինչ են իրենք արել, հորդորել է Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահը եւ հավելել, որ սա դավաճանություն է, քանի որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև Պուտինի փոխանցմամբ լուրջ համագործակցություններ ընթանում եւ Մոսկվայի համար այնինչ արել են թուրքերը, անսպասելի ու անհասկանալի էր։ Ընդ որում Պուտինը այսօր խորհրդավոր մի հայտարարություն է արել, ասելով, որ այնքան սերտ էր այդ համագործակցությունը Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև, որ Մոսկվան պատրաստ էր նույնիսկ շատ հեռուն գնալ այդ համագործակցությունում Թուրքիայի համար շատ ցավոտ մի հարցում։ Թե ինչ հարցի մասին է, Պուտինը չի մանրամասնել։ Ինչու են այսքանից հետո թուրքերը որոշել խոցել ռուսական օդանավը, Կրեմլում չեն հասկանում։ Եվ Պուտինն այսօր հայտարարել է, որ գուցե Ալլահը գիտի ինչու։
Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. Видимо,
հավանաբար Ալլահը նման ձևով որոշել է պատժել Թուրքիայի քաղաքական էլիտային, նրան զրկելով խելքից, ասել է Պուտինը եւ ընդգծել, որ Ռուսաստանի պատասխանատվությունները չեն սահմանափակվելու լոլիկի վաճառքի արգելքով կամ շինարարական ոլորտում արգելքներով։ Սրանից մեկտեղ Պուտինը այսօր ասել է նաեւ, որ իր պատասխանքայլերում Մոսկվան չի կորցնելու ողջամտությունը։ Բացի այդ, Պուտինը նաեւ հավելել է, որ հավասարության նշան չի դնում թուրք ժողովրդի եւ Թուրքիայի իշխանությունների միջև։ Ի դեպ, նման հայտարարություններ Մոսկվայից հնչում էին նաև ռուս-վրացական հակամարտության ժամանակ 2008-ին, երբ Պուտինը ու Մեդվեդևը ասում էին, որ իրենք սիրում են վրաց ժողովրդին, սակայն չեն սիրում Սաակաշվիլին։ Պուտինն իր այսօրվա ուղերձում նաև ասել է, որ պետք է անդլայնել ռազմավարական համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության, BRICS-ի և Շանհայյան կազմակերպության միջև։ Փորձագետները սակայն լուրջ չեն վերաբերում նման համագործակցության հեռանկարներին։ Մանրամասն Պուտինն այսօր խոսել է նաև գյուղատնտեսությունից, ընդգծել է, որ մինչև 2020 թվականը Ռուսաստանը պետք է կարողանա ապահովել իրեն անհրաժեշտ գյուղամթերքով, խոսել է բիզնես մթնոլորտի բարելավման, ստուգումները նվազեցնելու անհրաժեշտության մասին եւ խոսել է այսօր Պուտինը նաեւ սոցիալական մի շարք խնդիրների մասին։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուղված կոշտ հայտարարություններին զուգահեռ Ռուսաստանն ապացույցներ է հրապարակում Անկարայի և Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման միջև նավթային առևտրի վերաբերյալ։ Թեև Թուրքիայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրենց կապը իսլամիստ ծայրահեղականների հետ, սակայն ռուսական կողմի հրապարակած լուսանկարները փաստում են, որ հավեկչական խմբավորումների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից նավթով բեռնված մեքենաները հատում են թուրք-սիրիական սահմանը, ուղևորվելով դեպի Թուրքիա։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունը կտրականապես հերքում է Մոսկվայից հնչեցվող մեղադրանքները, թե Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում արդյունահանված նավթը արտահանվում է Թուրքիա։ Այս մասին հայտարարում են թե Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն և թե նախագահ Էրդողանն։ Այսօր Ադրբեջան մեկնելուց առաջ հանդիպելով լրագրողների հետ Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարում էր. Ռուսական մամուլի հրապարակումներն ու ռուս պաշտոնյաների վերջին շաբաթվա ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունները ինձ իմ երիտասարդ տարիները հիշեցրեցին։ Սառը պատերազմի ժամանակ խորհրդային քարոզչամեքենա գոյություն ուներ, որն ամեն օր մի նոր սուտ էր հորինում, ինքը սկսում էր հավատալ դրան, ավելին ակնկալում էր, որ ողջ մնացյալ աշխարհն էլ պետք է վստահի այդ կեղծ տեղեկություններին։ Մենք այդ քարոզչական արշավները կոչում էինք «Պրավդայի սուտեր», Սառը պատերազմի ավարտից
25 տարի անց ռուսները կրկին ջրի երես են հանում այս նույն մարտավարությունը, հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Թուրքիայի նախագահն էլ ավելի հեռուն գնաց այսօր Անկարայում արմիությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, հայտարարելով, թե Իսլամական պետության հետ նավթամթերքի առևտուրը տեղի է ունենում հենց Ռուսաստանի ներկայացուցիչների անմիջական մասնակցությամբ։
Դաշտան պետրոլ ալդանը
Ռուսաստանը դեռ պետք է ապացուցի, որ Թուրքական Հանրապետությունը Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական պետությունից նավթ է գնում։ Իրականում հենց Ռուսաստանն է ներգրավված սիրիական նավթի անօրինական առևտրում։ Մենք ունենք դրա ապացույցները եւ կներկայացնենք դրանք ողջ աշխարհին։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ, ով է Իսլամական պետությունից նավթ գնում։ Պատասխանեմ, դա Ծակումով սիրիացի ռուսական անձնագիր ունեցող Ջորջ Հասվանին է, հայտարարում էր Էրդողանը։
Hem Rus pasaportu sahibi hem de Suriyeli olan
Նշեմ, որ Սիրիական Հեսկո կորպորացիայի ղեկավար Հասվանի մասին առաջին տեղեկությունները միջազգային մամուլում հայտ եկան Գարնանը, երբ Եվրամիությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այս գործարարը Իսլամական պետությունից նավթ է գնում, հետագայում այն վերավաճառելով Ասադի կառավարությանը։ Ինքը Հասվանին Reuters-ի հետ զրույցում մարտ ամսին կտրականապես հերքել էր ներկայացված մեղադրանքները։ Հիշեցնեմ, որ Սիրիական նավթի շուրջ ցակած այս վեճի գլխավոր պատճառը Ռուսաստանի քաղաքացիական և ռազմական իշխանությունների չդադարող մեղադրանքներն են, թե հենց Անկարան է Սիրիական նավթի միջազգային շուկա տեղափոխման գլխավոր շահառուն։
Доходы от продажи нефти.
Նավթի վաճառքից ստացված գումարները Սիրիայում գտնվող ահաբեկիչների գործունեության գլխավոր աղբյուրներից մեկն են։ Օրինական սեփականատերերից գողացված այդ նավթի գլխավոր սպառողը Թուրքիան է։ Մեր ունեցած տեղեկություններով այդ հանցավոր բիզնեսում ներգրավված է Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարությունն, այդ թվում նախագահ Էրդողանն ու նրա ընտանիքը, հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Անատոլի Անտոնովը։ Այդ թալանչիական բիզնեսի հսկողությունը կարելի է վստահել միայն ամենամերձավոր մարդկանց, արևմուտքում սակայն որևէ մեկի մոտ հարց չի ծագում, որ Էրդողանի որդին երկրի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկի ղեկավարն է, իսկ Փեսան նշանակվել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում, ինչպիսի փայլուն ընտանեկան բիզնես, հեգնում էր գեներալ Անտոնովը։
Какой блестящий семейный бизнес.
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին, շուրջ 1 տարի առաջ Կրեմլին նախաձեռնած Նաշինքի միացած Հայաստանի իշխանությունները հորդորում են առանձնապես մեծ հույսեր չկապել Եվրասիական տնտեսական միության հետ, որի օգտակարության մասին հենց իրենք իշխանություններն էին խոսում։ Ֆինանսների նախարար Գագի Խաչատրյանը պատասխաներով այն հարցին, թե ինչպիսին է լինելու հաջորդ տարի ԵՏՄ անդամ Հայաստանի համար, նախարարը որոշել ավելի լավատես գտնվել, քան իր գործընկեր սոցապ նախարարներ Տաթևիկ Լազարյանի հարցազրույցը։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կարծում է, Հայաստանի համար ձեռքբերում կլինի, եթե հաջորդ տարի գոնե պահպանվի 2015 թվականի վիճակը։
Աշխարհի զարգացումները այնպիսին են, որ մենք կորնե պետք է կարողանանք պահպանել այն դիրքերը, ինչպես ապրում ենք 15 թվականին։ Այդ հարցը լուծելը արդեն իսկ բարդ խնդիր է, որովհետև տնտեսության զարգացման, աշխարհակաղակական երևույթները, ֆինանսական, բոլոր այդ հարցերի լուծում մենք պետք է կարողանանք այս ճգնաժամին դիմակայել։
Այժմ հարկային օրենսգիրքն է փոփոխվում, նախարարն ասում է, փորձելու են կարգավորել դաշտը, երկարատև կայունություն ստեղծել գործարարների համար, նպաստել տնտեսության աշխուժացմանն ու հարկերի հավաքմանը։ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով, իրենք արդեն իսկ բազմաթիվ արտոնություններ են տվել փոքրումիջին բիզնեսին, փաստաթղթերով աշխատողների շրջանառության հարկն են նվազեցրել, սակայն կասկածներ ունեն, որ խոշոր գործարարներն են օգտվում փոքրերի համար նախատեսված արտոնություններից, ուստի խստացնելու են վերահսկողությունը։
Շրջանության հարկի դաշտում բազմաթիվ տնտեսվարողներ փորձում են գրավել այն տեղը, որը իրենց չի, թաքցնելով շրջանության ծավալները։ Այդտեղ մենք ուրեմն կոշտ վարչարություն ենք անելու, որպեսզի մի կողմից պաշտպանենք այն փոքր միջինձեռնարկատերին, որոնք ազնիվ են աշխատում, մյուս կողմից հարկային եկամուտների մեծ կորուստներ կունենանք։ Այդ արտոնությունը կառավարությունը աննախադեպ արտոնությունը տրվելա ոչ նրանց համար, տրվելա հատկապես փոքր ձեռնարկությունների համար, որպեսզի նրանք կարողանան ֆինանսապես բավարարար ռեսուրսներ ստեղծեն եւ զարգանան։
Ինչ է ենթադրում կոշտ վարչարությունը, վարչապետը ասել է ստուգումներ քիչ արեք։
Միայն ստուգումներով պետ չի, որպեսզի բիզնեսի մոտ մենք կարողանանք լրացիչ հարկային պարտավորություն ստեղծել, դուք բազմից տեսեք, որ մենք ինքնահայտարարման ինստիտուտներն ենք զարգացնում, խրախուսման ինստիտուտներն ենք զարգացնում, որ բիզնեսը վստահ լինի, ինքը արկային վճար ունի, բայց այնտեղ, որտեղ տեսնում ենք, որ փոփոխություն չկա, բնականաբար պետք է միջամտենք։ Մեր հենց խնդիրն է դա, որ կարողանանք առանց օրենք խախտելու եւ առանց որևիցե էքսեսների, ցնցումների տնտեսվարողներին ցույց տանք իրենց տեղերը։
Փոքրումիջին ձեռնարկատերերի ասոցիացիայի փոխնախագահ Սամսոն Գրիգորյանը, սակայն ասում է, Հայաստանում գործարարների տեղերը վաղուց որոշված են։
Ամեն մեկի տեղը որոշված է շուտվանից, որոշված ով աստվերի տակ լինելու, ով է պարզ աշխատելու։ Մանր բիզնեսը միշտ էլ աշխատել է բաց, պարզ։
Փոքրումիջին գործարարները մտավախություն ունեն, որ կառավարության հերթական նախաձեռնությունը իրավիճակը լավացնելու փոխարեն դարձյալ վատթարացնելու է արդեն իսկ բարդ վիճակը։ Ստվերում թաքնվող խոշոր գործարարներին կարելի է շատ ավելի հեշտ հայտնաբերել։
Ամենահեշտ եւ պարզ լուծումը միայն կայանում է նրանում, որ կարելի է ուղղակի մաքսային սարմանին հետևել, ինչ է կատարվում, ինչ է ներկրվում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում մեծ խոշոր գործարանները եւ արտադրողներ չկան իհարկե, ամբողջ ապրանքը 90%-ով ներկրվում է։ Շատ հեշտ, շատ քիչ ռեսուրսներ ծախսելով կարելի է հայտնաբերել խոշորներին, առանձնացնել մանրերից եւ պարզել, թե որտեղ է ստվերը գտնվում։ Դրա համար իմ կարծիքով չարժի մանր բիզնեսին եւս մեկ անգամ տերորի ենթարկել։
Գործարարն ասում է, կառավարության բնորոշմամբ հարկային արտոնությունից շատերը չեն կարողանում օգտվել։ Այն տրվում է միայն ապրանքների ձեռքբերման փաստաթղթեր ներկայացնողներին։
Այդ փաստաթղթը քաղցր պատուգա, որը կախված է, բայց մանր բիզնեսին դա չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է խոշորներին, դա վերաբերում է իրենց։ Եթե հենց նույն մեր կառավարության անդամների հենց նույն ստվերում գտնվող բիզնեսները չեն տալիս փաստաթուղթ, ինչպես կարող են մանրը օգտվել այդ արտոնությունից։ Այսինքն դա արտոնություն է, որը կա թղթի վրա, բայց գոյություն չունի իրականում։ Մեր երկրի պես երկրում միանշանակ համոզված են, պետք է ամբողջովին բաց թողնվեր մանր բիզնեսը, ամբողջովին ազատություն տրվեր մանր բիզնեսին, որովհետև զարգացեք, ինչպես կարողանում եք, աշխատեք, ինչպես կարողանում եք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր աշխարհը նշում է հաշմանդամների միջազգային օրը։ Մեր երկրում հաշմանդամների մեծ թվին զուգահեռ չլուծված է մնում բազմաթիվ խնդիրների գործընկեր։ Կարինե Սիմոնյանն այցելել է Սևան քաղաքում գտնվող հաշմանդամներով բնակեցված հանրակացարաններից մեկը։ Լսենք հաղորդումը։
7 տարեկան Էրիկը իր հաշմանդամություն ունեցող մոր Անուշի օգնականն է։ Նրանց ընտանիքը Սևանի 4 հարկանի վթարային հանրակացարանում է ապրում։ Անուշը, որ դժվարությամբ է քայլում, որդու օգնությամբ է բակ դուրս գալիս, լվաց կանում կամ 5 ամսական գարիկին խնամում։
Սաղոր ես մամայի մոտ գործում անում, ջուր եմ այդ մլացում բերում, մամային օգնում եմ, լինում ենք դուրս իրարը, շփվում ենք այդպես։
Դպրոցից վերադառնալուց հետո այսօր էլ ստիպված էր նույն մակարոնն ուտել, ինչ նախորդ օրը, բայց չէր դժգոհում, հարմարվում է, հետո մայրը թեյել կտա նրան։
Ամեն ինչ չեմ խմում ես, որ դպրոցից չեմ խմում, գալուց էլ չեմ խմում։
36-ամյա Անուշն ու իր ամուսինը, որ մանկատանն է անցկացրել մանկությունը, հանրակացարանի 14 քառակուսի մետր սենյակում երկու զավակ են մեծացնում։ Մեկ տարի առաջ Ռուսաստանում աշխատել ու կարողացել են $1,000 սենյակը ձեռք բերել, քիչ-քիչ վճարելու պայմանով, բայց Ռուսաստանից արտաքսվելուց հետո գործազուրկ դարձած ամուսինը Սևանում ու հարևան գյուղերում օրավարձով է փորձում աշխատանք գտնել, փոքր գումարներ վաստակել։ 5 ամսական գարիկի համար հատկապես դժվար են սնունդ հայթայթում, դեղատներում արդեն մանկական կեր չեն տալիս։
Ասում են, պարտքը մինչև չմարես չենք։
Պետությունից ստացած աղքատության նպաստն ու հաշմանդամության թոշակը չեն բավականացնում նվազագույն ծախսերը հոգալու կամ խանութներում ու տեղատներում կուտակված պարտքերը մարելու համար։
Նպաստ են տալի 30,000 դրամ, ես 30,000 դրամը ո՞ր մեկին տամ, ո՞ր մեկ պարտքատիրոջը տամ։ Կամ 16,000 հաշվանդամին թոշակ ա տալի, ես էտի ո՞ր մեկին տամ։ Պատկերացեք, այսօր էլեկտրիկին ծախատվե, որ միջև իրիկուն ես գումար վճարեմ, եթե չվճարեմ, ես երեխս կմնալու անհլույս։
Մի քանի րոպեից էլեկտրիկ արթուրը եկավ, հանդիպեցին երես առ երես։
Համարյա 30,000 դրամ պարտքա, ո՞ր ցաները չեմ
առնում։ Ահա, խնդրեմ։
Լրագրող տեսնելով հավաքվեցին Անուշի հարևանները, ովքեր մեկը մյուսի ետևից թվարկում էին իրենց խնդիրները, ցույց տալիս սանիտարական պայմանների ծուրկ ընդհանուր զուգարանը։
Կներեք, որ այս վիճակն է, բայց դա ինչ, ես ինչ վիճակ է, ոչ բաղնիկ կա, զուգարան կա, նորմալ լողանալու երախտուն են, ես ինչ պայմաններ, շարաններ, ձմեր սառում, չգիտենք ինչ անենք։
Անուշի հարևան Լարիսան ևս հաշմանդամություն ունի, ասում է ծանր վիրահատություններ է տարել, բայց երբեք պոլիկլինիկաներից հասանելի տեղորայք չի ստացել, բուժման ծախսերը հոգալու միջոցներ չունի։
Գնում եմ գլխավորի մոտը դեր եմ ուզում, ինքն ինձ կոպիտ պատասխանում է, այն հեժանսոցի դերերը տալիս է, իսկ որը հաստատ ժողովը պետք է ինքը գրի, դա չի գրում տալիս։ Ասում եմ, ես որ քեզ տամ, ոտը պարզմա դեմս, բայց ոտեն ու տանա բուժա, բա որ ես մենակ եմ ու հաշվանդա։ Վեց հատ նարկոզ եմ տարել, մատերսել եսա, կտրած վիճակի չեմ։
Առաջին դասարանցի Երիկը, որ դեռ վաղ տարիքից անդադար մեծ խնդիրների մասին է լսում, ու մաշկի վրա ազգում դրանք արդեն սովորել է խնայել։ Մայրն ասում է, երբեմն նա է խորհուրդ տալիս անջատել էլեկտրական տաքացուցիչը մի քիչ հոսանք խնայելու համար։ Հաճախ անգամ հանրակացարանի երեխաներով հավաքվում են հարևաններից մեկի տանը տաքանալու։ Երիկը գիտի դժվարությունների գինը։
Ադենց խառը վիճակ է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը նույնպես հաշմանդամ ընտանիքի մասին է, որը տարվա 4 եղանակներին ապրում է բացի երկնքի տակ առանց տանիքի կիսակառույց շենքում։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Ծակել են պանելների մեջից 70 լիտր ջուր են խմում։ Տեսա, անձրևի։ Նայեք, տեսա։ Արդեն ինքը քարիկը դոլա։ Ահա, շրվում է, հա։
8-ամյա Վալոդյան քնում է հենց այս փլվող պատերով սենյակում։ Ծնվածորից ապրում է Աջափնյակ թաղամասի այս կիսակառույց եւ առանց տանիքի շենքի վերջին հարկում, հաշմանդամության խնդիր ունեցող ծնողների եւ 4 ամսական քույրիկի Անահիտի հետ։ Երիտասարդ ծնողները Աշոտն ու Կարինեն պատմում էին, Գարնանն ու Աշնանը անձրևն է պատերին հետ կթողնում։ Հիմա էլ Հերթեդյանն է հասել։
Ցելոֆանապատել ենք ուղղակի այս պատուհանը, բայց ամեն անձրևին լցվում է, այսինքն տեղերը
կա չէ։ Մի րոպե, ես պահ շնվում եմ։
Ես պապայի հետ դիվանն եմ տեղափոխել, բազկաթոռն եմ տեղափոխել։
Մատով ցույց կտաս որտեղի։
Ստեղ։ Վերևից ջուր էր թափում։
Ու այս տան մեջ ես նորածին ունեմ, որ արդեն 4 անգամ հիվանդա դեղորայքը հենա, մի քանիսն է գրել են, չենք կարողանում առնենք։ Խոնավությունից երեխան, իմ բալիկը երկուսն էլ առողջ են ծնվել, նա արդեն քրոնիկ բրոնխիտ ունի, իր ամոթել արդեն սկսվել է այս խոնավությունից։
Բայց երկնքի տակ ապրող աղքատ ընտանիքը սեփական միջոցներով է մի քանի տախտակ ամրացրել վերնահարկում, իբրև տանիք։
Ես հղի եմ եղել, մենք ամուսիններով ենք այդ կտուրը բարձրացել, վերանորոգել, առանց մեխի։ Ես հղի եմ եղել ու վիժել եմ, ու բոլորը գիտեն դա։
Բայց ուժեղ քամին ոչ միայն տախտակներն է թրցնում տանում, այլև պատշգամբի մի մասն է քանդել։ Ընտանիքը սարսափով է հիշում, ինչպես բետոնի մի մեծ կտոր 8-րդ հարկից ընկավ բակ, որտեղ երեխաներ են խաղում։
Հենա, անմիջապես ներքևը ավազների վրա։ Տեսա՞ք, պանելի մեծ կտորը։
Տարվակեսը ջրհեղեղի մեջ է ապրում նաև նրանց տարեց հարևանը Անահիտի Սպիրյանը։ Ասում է, այս շենքում ապրելու միակ եղանակը ամառն է, մնացածները հիվանդանալու համար են։
Երեխիս տարել եմ հիվանդանոցը, այն սանիտարկեն ասում է, «Էս թաթշորին ինչ եք հավաքել բերել, ձեր տունը 4 շոր չկար»։ Ասում եմ, «Մեր տան ամենա 4 շորն է սա»։
Եվ կառավարությունը եւ քաղաքապետարանը ավելի քան 20 տարի տեղյակ են այս շենքի խնդիրներին։ Նրանց ուղված բնակիչների բազմաթիվ նամակները, սակայն անպատասխան են մնացել։ Շենքն ունի հասցե՝ Նազար Բեկյան 48, բայց Երևանի քաղաքապետարանի հաշվի կշռում չէ։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության եւ լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը պնդում է, անավարտ կիսակառույց շենքերով քաղաքապետարանը չի զբաղվում։
Ընդհանրապես Երևան համայնքի հաշվի կշռում չկա։ Եվ դրա պատճառը զուտ այն է, որ շենքը իսկավարտ է։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը զուտ սա է, որ այդ տվյալ դեպքում ինչ-որ լուծում չկա։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունում էլ են հրաժարվում պատասխանատվություն ստանձնել առանց տանիքի այս շենքի համար։ Վարչությունից պնդում են, իրենց բաժին գործն արել են, սեփականության իրավունք են տվել բնակիչներին, վերջիններս էլ պայմանագիր են ստորագրել, պարտավորվելով մասնակցել ընդհանուր օգտագործման տարածքների ամրացմանն ու շենքի բարեկարգմանը։ 60,000 դրամով ապրող երիտասարդ ընտանիքը չի հրաժարվում այդ պարտավորությունից, սակայն չի հիշում, որ 10 տարվա մեջ պետական միջոցներով գոնե 1 մեղ խփված լինի շենքում։
Ես 16,000 դրամով մեկ էլ նպաստով կարամ տուն սարքեմ։
Մոռացված շենքի բնակիչները պնդում են, իշխանություններն իրենց հիշում են միայն ընտրությունից ընտրություն։ Երևանի քաղաքային քարտեզից դուրս գտնվելով այսօր էլ ծանուցագիր են ստացել հարակավային մասնակցելու համար։
Քվեարկության թերթիկները բախի բերեցին, ընտրություննա մեր տեղը գիտեն արդեն։ Սա եթե ոչ մեկին չի պատկանում, մենք էլ ուրեմն մարդ ենք ստեղ։
Մինչ պետական կառույցները կիսականդ շենքին տեր կանգնելու պատասխանատվությունը մեկը մյուսի վրա են դնում, գրեթե ամեն օր շենքից մի քար ու միսյուն է ընկնում։
Տեսնում եք պոնտը։ Սա որ ընկավ, ի՞նչ արվում է։ Բաց տարածքա հզոր քամիներա լինում ու ունենց հաճարտրուն մարդ էս, միգուցե որ ընկավ, ի՞նչ արվում։ Քանի հատ կտանի հետ է, անպայման։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո, տեսություն։